V souvislosti s premiérou opery Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth scénského újezdu jsem moc rád, že pozvání k debatě o Dmitrije Šostakovičově díle, my jsme to nazvali Tragédie a groteska v životě a díle Dmitrije Šostakoviče, přijal muzikolog Jan Špaček. Lady Macbeth z psenského újezdu Dmitrije Šostakoviče patří, já bych řekl, z těch děl první poloviny 20. století asi nejhranější, možná nejpopulárnějším dílům, když možná dneska z toho vynecháme díla Leoše Janáčka. To dílo začal autor psát v roce 1932, tomu bylo 26 let. Je to jeho druhá opera, on předtím napsal operu, která se jmenuje Nos, která je něčím trošku kontrastní, je to dílo velice avantgardní, jinak vychází z povídky Nos, teda teď jsme ještě u Nosu, u jeho první opery, z Gogolovy povídky, z Petrohradských povídek, což je taková fantaskní povídka, kdy se probudí ten úředník a zjistí, že nemá nos a nos si žije vlastním životem, chodí po Petrohradu, přijímá různé funkce. Je to taková jako velmi bizarní fantaskní povídka. A Dmitrij Šostakovič vlastně napsal operu, která je tak výsledkem takové té avantgardní atmosféry 20. let, 20. století, která samozřejmě v tom mladém sovětském Rusku má ještě takovou, řekl bych, větší energii, taky řada umělců bere tu revoluci jako takový velký happening, že to je prostor pro nejen boření starého řádu politického, ale samozřejmě budování nových řádů v umění, je to svět konstruktivismu, konstruktivistického divadla, avantgardní poezie a samozřejmě také hudby. A v tom se může zdát, že svým způsobem Lady Macbeth v Psenského újezdu je v něčem, a to je těžko říct, konzervativnější, tradičnější, protože na jednu stranu je to a na druhou stranu to není pravda. Předlohou Lady Macbeth scénského újezdu je novela, nebo podtitul to má v tom knižním vydání Črta, Nikolaje Semjonoviče Leskova, což je ruský autor 19. století, on tu novelu napsal někdy kolem roku 1860. Ta knížka je napsaná velmi takovým věcným jazykem, aspoň takhle to vychází z toho překladu, který je v češtině k dispozici. A líčí to vlastně příběh dívky, kterou provdají do kupecké rodiny, tam není moc spokojená s manželstvím, které není naplněno dětma, je terorizovaná tchánem, žije v jakémsi relativním blahobytu, nicméně se nudí. Z té nudy ta situace jde takto, tam nastoupí nový příručí, který už je po okolí znám jako takový místní kanec. Od Kalganovýho vyhnali, protože se tam něco začal s paní domů. Tadle ta podvězo předchází a samozřejmě hned tam vejde a hned si vyhlídne, kdo, jak by to tam šlo všechno si rozhodit, jak by tam šlo si vzít pozici a samozřejmě padne mu do oka nebo do zorného úhlu paní domů. Paní domů se stane jeho milenkou a velice podlehne té lásce. Najednou začne být příběh jakési sebezničující vášně, kdy ona to bere velmi vážně a tak, aby vlastně zachránila milence, který jednou přistižen tím tchánem, jak utíká od ní z domu, takže nejdříve otráví tchána hubama. Následně, když se tajně vrací manžel, který je na služební cestě, tak společně zabijí toho manžela, prohlásí ho za nezvěstného. Pak Leskov ještě přidává další vraždu, kterou teda Šostakovič se svým libretistou Alexandrem Pricem vynechává. A tato vražda už je potom v té knížce, teď jsme v té knížce vlastně prozrazená, jsou odsouzení, odcházejí na Sibiř a na konci na Sibiři se odehrává ten konec toho příběhu, ten tragický konec, kdy vlastně Kateřina stále miluje toho Sergeje, ale Sergej zůstává konzistentní svým myšlenkám a už si hledá mezi těmi trestanky někými nové, atraktivnější milenky. Dokonce si kupuje za punčochy, které vymámí od té Kateřiny a všechno to vede k tomu nevyhnutelnému tragickému konci, kdy páchá Kateřina sebevraždu skokem do vody, ale ta sebevražda je zároveň vražda, protože sebou strhne vlastně tu sonětku do svůj sokyni. A je to zajímavé, že ten Leskov to píše takovým velice věcným jazykem. On tam nejsou v té knížce, když ji čtete, není moc velkých emocí, on to tak jako konstatuje, je to takový ten styl té ruské realistické literatury 19. století. A z tohoto si bere poměrně přesně vzor, nebo libreto staví se zmiňovaným Alexandrem Pricem. Dmitrij Šostakovič píše to libreto, postaví, rozdělí tu operu do čtyřech dějství, dá pryč tu vraždu vlastně toho dítěte, nicméně udělá tam ještě naopak scénu svatby, na kterou je přijdou zatknout, špatně ukryjou to mrtvolu toho manžela, takže to je zase ruské, protože ji objeví opilec, který hledá archy nějaká vína, protože už mu došla a vloupe se do sklepu, kde je špatně ukrytá mrtvola, která už samozřejmě zapáchá a vede to k té cestě na policii a k těm scénám se ještě dále dostaneme. Tady vlastně na tomto dramatu vytvořil, a teď to je to, co je zajímavé a od čeho bych se pak dál odvinul, Šostakovič operu, která je na jednu stranu, a teď tady trošku parafrázuji, když jsme se spolu mluvili vaše slova, že to je, by se dalo říct, jedno z posledních veristických dramat nebo velkých dramatických jako oblouků nebo oper 20. nebo začátku 20. století. A zároveň stejnou mírou je to obrovská hudební groteska. A je jedna věc, že ty věci existují vedle sebe, ale ta věc přes svoji kolážovitost nepůsobí vlastně ve výsledku kolážovitě, zejména ne v těch prvních dvou dějstvích, které jdou jakoby obrovské drama. Takže na jednu stranu by se dalo říct, že v té formě je jakoby konzervativnější, ale na druhou straně v tom využití těch prostředků je vlastně velmi, velmi avantgardní. A on to píše v roce 32, to je mu 26 let, je to ta vycházející hvězda nejen sovětské hudby, ale nejen v Sovětském svazu, třeba jeho první symfonie, to hrají velké orchestry po Evropě s velkými dirigenty. To je někdo, kdo je takový ten velký příslib té hudby, on je ročník 1906. Samozřejmě i proto mladé sovětské umění, všichni ty umělci v té době ještě stále jsou jakousi výkladní skříní, protože tady dáváme prostor takovýmto tvůrcům, dokonce jim tady platíme sociální zabezpečení a stavíme jim rekreační chaty tak, aby se mohli svobodně vyjadřovat. A samozřejmě to dílo má v sobě pro mě obrovskou energii toho mladistvého vlastně genia, i takovou tu drzost, takovou tu zdravou drzost, jako kdyby zkoušel, co všechno si může dovolit. Bohužel za 4 roky pochopí, že si toho dovolit už moc nebude moct. A celý vlastně ten život, který není tak úplně krátký, je motivován tím strachem z té totality, která dostává a ukazuje své zuby v podobě té stalinské kulturní politiky. A má první otázka směřuje, jaká je vlastně ta atmosféra začátku 30. let v tom sovětském Rusku, co se týče umění. Protože už vládne Stalin několik let, už 8, 7. Jaká jsou ta 30. léta?
Když se podíváme na tu samotnou sovětskou realitu, jak se začala krystalizovat po bolševické revoluci, tak ona paradoxně byla těch prvních 15 let charakterizována jistou bezradností a nesmírnou pluralitou uměleckých názorů. Ta pluralita se samozřejmě netýkala toho ideového základu, bylo jasné, že revoluci je potřeba bez výhrady schvalovat a určitým způsobem propagovat, ale neexistoval žádný jasně daný styl, který by měl být charakteristický pro tu sovětskou novou dobu. Důsledkem toho bylo, že se všichni tvůrci, opravdu všichni, i skladatelé, i spisovatelé, i malíři, donekonečna přeli na stránkách desítek uměleckých časopisů o to, jak by to umění vlastně mělo vypadat, jak by mělo fungovat. A ta mocná sovětská avantgarda, která v té době vyrůstá, na divadlo jsem zapomněl, to je velice důležité, Meyerhold má velice důležité slovo, a ta sovětská avantgarda byla jedním z charakteristických rysů této doby. Ona nebyla trpěná, nebyla nějak mimochodem, ale ona byla jedním z hlavních proudů té nové sovětské doby. Proti ní samozřejmě stály ty extrémní bolševické organizace. V hudbě to byla především Ruská asociace proletářských hudebníků a ti byli zase opravdu extrémně zaměření na druhou stranu, tvrdili, že by se měla komponovat prakticky pouze masová píseň a hudba jakožto materiál využitelný pro propagandu pro široké masy a z hudby před rokem 1917 by se nemělo hrát vůbec nic s výjimkou Beethovena a Mussorgského a to stačí a nic jiného. Takže to byl jeden extrémní názor, no a na druhé straně tady máme ty často až krajní experimentátory a nebyly to jenom ti nejznámější, nebyly to ty první skladby Šostakoviče, takové provokativní jako klavírní aforizmy nebo podobné skladby Prokofieva, ale opravdu celé řady různých dalších skladatelů. Hrál se Stravinsky, nebyl s tím žádný problém, Stravinsky byl emigrant, který v roce 13-14 odjel z Ruska a vrátil se tam až v roce 1962, mnohem později na Chruščovovo pozvání, ale sám Šostakovič třeba jako mladý klavírista hrál v premiéře Stravinského svatby a nebyl s tím vůbec žádný problém. Toto prostředí v podstatě vedlo až do toho nešťastného roku 1932. Šostakovič sám už předtím měl trochu problémy s prováděním opery Nos. Nicméně toto byl mistrný Stalinův tah, protože on dal nedlouho před tím rokem 32 vlastně veškerou exekutivní moc nad hudebním prostředím té jedné jediné zájmové organizaci, té Ruské asociaci proletářských hudebníků, těm extremistům. A samozřejmě v rámci té názorové plurality se skladatelé začali bouřit a nesouhlasit s tím, což bylo úplně normální. Ale stala se ta věc, že se autoři svobodně uvažující nechali vlákat do léčky a bylo v dubnu 23. a 25. dubna 1932 bylo v Moskvě zasedání hudebních skladatelů, což byl vrchol tady těch protestů proti poměrům. Ano, říkám protestů a myslím protesty. A z Leningradu bylo vysláno 6 hudebních skladatelů, mezi nimi také Šostakovič a během tady těch bouřlivých jednání tedy byl vyslán požadavek, aby ta diktatura tady té Ruské asociace proletářských hudebníků skončila. No a ústřední výbor strany vstřícně odpověděl ano, souhlasíme s tím a záhy na to vydal rezoluci o přestavbě uměleckých organizací, bylo jmenováno se to literárně uměleckých organizací. No a výsledkem bylo ne, že se zruší diktatura toho RAPM, že se zruší úplně všechny umělecké svazy zájmové, kompletně budou rozmetány a bude vytvořen jeden centralizovaný svaz sovětských skladatelů, svaz sovětských spisovatelů, svaz sovětských výtvarných umělců a tak dále. Známe to velice dobře i z naší země. A tady tento koncept sám Šostakovič a tady tito svobodně uvažující autoři velice vítali, protože si mysleli, že to bude teprve perfektně fungovat a budeme si moct dělat, co chceme. Oni to vítali i jako vlastně servisní organizaci, protože v té době samozřejmě ještě v sovětské společnosti byla nouze, ale kdo byl členem centralizovaného svazu sovětských skladatelů, tak zadarmo fasoval tušky, gumy, noty a postupně také začala fungovat ta dovolenková letoviska. Takže umělci se sami velmi ochotně vehnali tady do tohoto chřtánu. Byl v rámci tedy nově vznikajícího svazu sovětských skladatelů vytvořen orgán tiskový, časopis Sovětská muzika a všechno se publikovalo právě tam. Takže tím končí velice náhle to nepřehledné a možná o něm ani tolik nevíme pluralitní prostředí sovětské avantgardy a je také vytvořen on nechválně známý styl socialistický realismus. Původně Maxim Gorký se snažil to nazvat sociálním realismem a později tedy byl nazván tady ten styl socialistickým realismem, který byl používán, jak se hodilo, to je otázka už na pozdější dobu spíše, nicméně nebyla řečena jednoznačná pravidla toho, jak je dílo socialistické, jak je realistické a jak je protilidové a samozřejmě, protože celá ta společnost byla postavena na lži, nikoliv na nějaké pravdě nebo na hledání skutečností, tak jestli bylo to, které dílo označeno za realistické a tedy správné, anebo formalistické, nesprávné, přestože to nemělo s formalismem skutečným ruským z přelomu století nic společného, tak o tom se rozhodovalo po premiéře neoficiální díla a skladatel žádný vůbec nemohl mít tušení, jestli to jeho dílo projde nebo neprojde. Byla to taková jako mocenská, doktrinářská záležitost. Taková situace byla v sovětské společnosti a když se dostaneme k tomu Šostakovičovi samotnému, tak on měl obrovskou výhodu, že byl takový jako přirozeně uvažující. Jo? To je taková možná zdánlivě nedůležitá věc, ale on nebyl urputný v tom, že by se snažil jako budovat kariéru, slávu nebo něco takového, ale on byl nesmírně nadaný, když to řeknu věcně, tak měl absolutní hudební sluch a absolutní paměť, skladby komponoval v hlavě až pak je teprve zapisoval. Málo kdy dělal klavírní výtahy, které by potom posléze instrumentoval, psal až hotové skladby. No a také byl sečtělý, zajímal se o věci, četl hodně, publikoval články, takové manifesty, osobní manifesty, třeba s operou Lady Macbeth Mcenského újezdu je také spojen jeden z závěrů roku 1931, manifest povinností skladatele, kde vyzývá sebe i ostatní skladatele, aby nebrali nějaké povrchní zakázky jenom pro zisk, ale aby komponovali skladby velké, dramatické, bez ohledu na to, jestli je vidina, že se někde budou nebo nebudou hrát. Nicméně ty jeho začátky byly právě velice spontánní. On studoval na konzervatoři u svého učitele, skladatele Maximiliana Steinberga. Myslel si o něm, že je to blbec, nevážil si ho prakticky vůbec, dodržoval určitý takový jako společenský protokol, ale už tehdy se vyvíjela určitá dvojkolejnost u něho, že tedy pro radost svého učitele něco zkomponuje, ale když mu donesl takové věci, jako třeba zmíněné aforizmy, no tak Steinberga z toho mohl opravdu trefit šlak. To Šostakovičovi nevadilo, protože on se velice rychle uchytil v té tehdejší sovětské hudební infrastruktuře a klíčem k charakteru opery Lady Macbeth jsou jeho předchozí dramatické pokusy a ty jsou velice různorodé. To není jenom Nos, který sám o sobě je v podstatě dílem mimořádným, které vymyslelo nový styl, naplnilo ho až úplně na doraz a nešlo na to v podstatě nijak navazovat, protože on udělal takovou jako komplexní satiru ve všech ohledech, nejenom tedy v tom literárním zpracování, ale i v tom hudebním zpracování. Má za sebou ku příkladu dvojici baletů, to jsou balety ideologické, nebyl s tou zakázkou příliš spokojený. Oni jsou v podstatě dosti absurdní. Jsou to balety Zlatý věk, který je o výpravě sovětských sportovců na skažený západ a tam oni se setkávají tedy s těmi skaženými lidmi a skaženými sportovci a skaženou společností a setkají se tam s jazzem a jsou z toho zhnusení. A potom je to balet Šroub, také celovečerní, tím mám na mysli opravdu Labutí jezero, že sedíte v tom divadle 3,5 hodiny. A balet Šroub je zase o sabotáži ve fabrice. Zápletka je tam jenom taková mimochodem, aby se mohlo ukazovat, že se do továren pořizují nové stroje a pak tedy nějaký sabotér do toho dá Šroub a celé je to tedy celý večer. No, nicméně ta hudba je nesmírně zábavná, je plná takových tanců, tak jak samozřejmě v Labutím jezeře také nejsou tedy jenom ty labutě, ale je tam celá řada různých typů opravdu jako tanečních skladeb a Šostakovič zde právě vytváří takovou až jakoby esenci toho strhujícího štrauzovského tance, což ještě jakž takž prošlo v případě toho Zlatého věku, ale v případě toho Šroubu, tak prostě je tady požadavek, že pracující se mají dobře bavit, má to být sdělné, ale zároveň samozřejmě to má být jaksi umělecky na výši. Tak když se dával ten Šroub, tak to mělo jedno jediné provedení. Mělo to prostě premiéru, tam podle všeho se to obecenstvo prostě popadalo za břicha, že vůbec jako si nemohli pomoct, tak se to stoplo a už se to v životě nedalo. A od té doby až do dneška se ten Šroub nikdy nedával, protože je to prostě tak strašně divná věc, že to dávat nejde. Takže to je třeba stran baletních děl. Také se Šostakovič realizuje ve scénické hudbě, spolupracuje s Meyerholdem, nejznámější je scénická hudba k Majakovského Štění, a tam on nasává tu atmosféru, což je velice důležité, takovou, asi bych to vystihl jediným slovem, výstřednost, takovou všeobecnou. A teď Šostakovič začíná pracovat pro film, který tehdy ještě vůbec není nějakým způsobem jako vyprofilovaný, je samozřejmě pouze němý film. Pro němý film vytváří Šostakovič hudbu k filmu Nový Babylon, který režírovali tedy režisérský tandem Grigorij Kozincev a Leonid Trauberg. A v souvislosti s tímto filmem Šostakovič publikuje svůj vlastní manifest o tom, jak má vypadat filmová hudba. Protože do té doby filmová hudba vypadá tak, že je tam nějaký přiopilý orchestr v těch velkých kinech a teď mají v krabicích uspořádané noty, kde mají Čajkovského, Mozarta, ale nemají to podle jmen těch skladatelů, ale mají tam napsáno jako k hororům, ke komediím a tak a to se vytáhne, rozhodí se to po orchestru a teď se hraje. A v podstatě to tak úplně nesouvisí s tím, co se děje na plátně. A Šostakovič, který si to teoreticky sformuloval, ten svůj úkol mimochodem tvrdil, že by neměla být filmová hudba popisná, říkal, že film by měl být rozdělený na jednotlivé scény a uvnitř té scény by se příběh a hudba měla vyvíjet samostatně. Byl to samozřejmě průšvih, protože ta hudba byla velice náročná a na premiéře orchestr si samozřejmě pomohl jako z toho stresu, tak jak tomu bývalo zvykem, že se dirigent i spousta hráčů opili, takže nebylo možné, aby se v podstatě to dílo dávalo dál, takže už se to nikdy nedávalo, pak se to ztratilo až někdy v 80. letech to někdo vytáhl. Takže zase úplně jiný názor na fungování hudebního divadla, tedy film, opera, Nos, tanec, scénická hudba a nebylo to daleka jenom to, byl tady taky sovětský estrádní hudebník Utiosov, se kterým se Šostakovič domluvil na takové jako kinematografické show, v podstatě estráda to má jako žánrově nejblíž, jmenuje se to Uslovno ubitý, což se těžko překládá, jako můžete říct, jakoby zavražděný nebo něco na ten způsob. Mělo to velký úspěch mimo jiné proto, že v tom jak se vystupoval velmi oblíbený pes Alfa, který právě v těch programech jako byl. A ten příběh byl o braném cvičení, do kterého byla zapojena celá společnost. A je to nesmírně bizarní, protože v jednu chvíli oni se v tom posledním jednání odstnou v nebi, jsou tam různí svatí, zpívají tam andělé a samozřejmě je to takové hodně blasfemické. A jeden z těchto blasfemických kusů, který se odehrává v nebi, tak teď se budete možná divit, ale ten kus, dosti strhující, má asi minutu a půl, se dostává potom do opery Lady Macbeth Mcenského újezdu. Je to jeden z prvních příkladů toho, že Šostakovič sám recykluje svoji vlastní hudbu. On moc neměl rád muzikologii, neměl moc rád lidi, kteří analyzovali a snažil se co nejvíc zmást, takže v podstatě se nedá nějak komplexně vystopovat, proč Šostakovič recykloval svoji vlastní hudbu. Nicméně tady tento blasfemický úsek z té estrády, kterou si vůbec nedovedeme představit vlastně, jak vypadalo, tak ten našel cestu do opery Lady Macbeth v prvním jednání, taková ta opravdu první hodně drsná scéna, jak si tam dělníci dobírají příručí Axiňu a při té příležitosti jenom tak mimochodem znásilní a potom přijde Katerina a řekne, kašli na ně, pojď jdem pryč. To je vlastně první takovej záchvěv toho Šostakovičova feminismu, který ukazuje ten příšerný vztah tradiční ruské společnosti k ženám. Jednu ženu hromadně všichni znásilní a pak prostě někdo přijde a řekne, a kašli na ně, pojdem pryč, jak se nic nestalo přece.
Jo? Tam je ještě dobrá věc, kdy oni tam jako znásilňují, že jo, tu Axiňu, tu děvečku, a přijde tam ta Kateřina, je tam řekne, co to je, samozřejmě přišla paní, tak má respekt i mezi těma chlapama. A ona se říká, co se ti stalo? A ta Axiň řekne, roztrhali mi sukni. To mně připadá úplně, že jako ta sukně, jako že ona nepíše, tady se na mě vrhli, roztrhali mi sukni. Že, takže ta normálnost a nenormálnost, to je jedna ze znaků, která jakoby v té opeře je, k tomu se ještě dostane.
Ale mu se podařilo do té ženské duše perfektně proniknout. I pochopil, že trauma začíná studem, takže je to až takové, bych řekl, dojemné, ale Protože když si vezmeme celý tady ten opravdu nesourodý slepenec Šostakovičovy dramatické tvorby, opravdu explozivní, řekl bych, tak on se pokusí v té Lady Macbeth mcenského újezdu udělat naprostou syntézu tady toho všeho, co načerpal ze sovětské hudby, divadla, literatury, tady z toho všeho. A proto nám z té Lady Macbeth, vždycky, když se ji snažíme dát do nějaké přihrádky, do nějakého kastlu, tak vždycky nám pořád z toho tak jako něco čouhá, že to tam nepatří, protože to dílo je opravdu velmi komplexně, takové jako explozivně, a je to vysněné dílo 25-letého mládence, který se ho rozhodl vytvořit a snaží se ho udělat jako opravdu nejlepší, největší, završující operní dílo, které v podstatě bude obsahovat úplně všechny sny, které on toužil realizovat v hudbě. Proto je tam tolik vlastně, až by se dalo říct, zdánlivě nesourodých prvků i hudebních, že prostě si říká ano, orchestr v těch vrcholných dynamických místech má znít fortissimo, ale já tady do těch 6 momentů v opeře ještě přidám tu žestovou dechovku, která bude někde mimo to orchestřiště, která udělá ještě větší randál tady v těch momentech, tak aby teda to udělalo ten pořádný efekt. I co se týče pojímání satiry, je to vlastně podobné a vůbec hledání krajností v té opeře je velice důležitým rysem tady toho. A také je to klíčem potom v budoucnosti k důvodu, proč se Šostakovič na stará kolena rozhodl tu operu dosti zásadně předělat, protože už nehledal krajnosti.
Já bych začal tím námětem, protože ten námět, vlastně, když se na něj podíváme z ideologického hlediska té doby, tak ukazuje špatný život a postavení ženy na carské Rusy. Tak dokonce Alex Ross v té knize Zbývá jen hluk, když o tom píše, tak píše, dokonce to téma nazývá téměř, což mě až trošku rozčililo, konjunkturálním, že vlastně vychází premise socialistického realismu, že bere pohled, že žena v carském Rusku prostě žije špatně, je utlačovaná, zatímco před námi máme vzor sovětské ženy, dokonce i Šostakovič, teď jsem to nemohl najít, někde píše, že to je začátek zamýšlené trilogie, 3 silné ženské osudy a ta poslední měla být nějaká betonářka z Děprostroje. To nevím, jestli to myslel vážně, nebo to byla nějaká jakoby úlitba, jakoby tyto 3 příběhy ze současnosti. To znamená, jakoby na první pohled je to ideologicky v pořádku, třeba u toho Rose, který to samozřejmě píše ze západních pozic, ze současnosti, což je jinak skvělá knížka, píše, že to vlastně to až téměř nazývá konjunkturálním tím tématem. Další věc je, s kterou on vlastně přichází, že ten příběh vykládá právě tou nejednoznačností. Tam je v tom vyprávění, že to není pouze a jenom jakoby drama, ale on to drama neustále zpochybňuje. Je tam ten groteskní prvek, který samozřejmě je důsledný obraz toho Ruska, že tam nikdo nemluví pravdu, že tam prostě všichni lžou, všichni jsou pokrytci, všechno je jinak, než to je, každý hledá jen svůj prospěch, každý je rád, což je nejhorší pak na té Sibiři, když je na tom někdo ještě hůř než já. To mám z toho obrovskou radost, víc ten výsměch té Kateřině. A to je to, co v té knížce už nenajdeme v tom Leskovi. To už je ten jeho autorský přístup, že to není jenom v polovině 19. století, kde si prostě na Vcenském újezdě na nějakém si statku nebo na nějakém si hospodářství, ale to je obraz Ruska jako takového. Obraz Ruska, kde se nedá nikomu věřit, které je vlastně jakoby pokrytecké. A ta záliba v těch extrémech, která je samozřejmě daná těmi 26 lety života, že jo, to je jako v té době chcete ukázat, ty jste geniální, tak vám to jde hold líp, prostě chcete ukázat, jak to vlastně všem jako ukážete, co si můžete dovolit, jak ty věci doženete do extrému, včetně erotických scén, které, to je taky zajímavé, že ta první scéna, to je soulože vlastně, nebo když tam jí poprvé dostane do postele ten Sergej tu Kateřinu velice rychle, teda ještě mimochodem, taky říká, že se mu to nikdy takhle rychle nepovedlo, když to potom komentuje, tak vlastně ta je, ona je vlastně na jednu stranu jakáž jakoby naturalisticky popisná a vlastně je to taková jako obrovská groteska, to se nedá najednou brát vážně, byť je vlastně velmi jako naturalistická, tam je pořád tahle ta dvoulomnost. Mě pořád zajímá, jestli ten výběr toho tématu byl něčím konjunkturální, což já si myslím si, že ne, ale že naopak ten příběh mu umožnil, že to může projít jako velké téma a zároveň, že si tam vlastně může svobodně říkat to, co chce. Protože když se na tu strukturu, ta opera má 4 dějství, člověk podívá a můžeme se pak zastavit, my to hrajeme první 2 dějství dohromady a je to hodina 40 bez přestávky. Ale ono vám to tak uteče. Tam se pořád něco děje, pořád se něco jakoby objevuje, pořád něco jde. A pak vlastně přichází to třetí dějství, které začíná tou svatbou, kdy už promlčená smrt nebo zmizení Zinová bere si Kateřina svého milence Sergeje a najednou je to dějství napsané, byť je asi půl hodinu, tak je napsané úplně jinak. Pro mě napsáno tak jako zvláštně fragmentálně, až psychedelicky i ten sbor těch opilých, sbor těch svatebčanů, kdy volají pusu a ožralej kněz a je to taková příprava antiklimaxu nebo něčeho, nějaké předzvěst tragédie. A teď to má ještě 2 úžasné, úplně jakoby nastřížené kolážovité scény, které do té doby, i když ty věci jsou kontrastní, tak nepoužije takhle kontrastní brutální metodu. Otevírá se krátkým obrazem, kdy oni odcházejí do toho chrámu, ona pořád má předsudky, chodí se podívat na ty dveře, tam v tom sklepě je ten manžel, říká, ne, neboj se mrtvej, boj se živejch, odchází do chrámu a najednou úplně střihem je taková bizarní árie opilce, A to je ten opilec, který teda povídá, jak chlastají celá rodina, jako v několika generacích, a je tam taky ta závist, jakože Sergej se teďkom žení a bude se moc ve vodce koupat a on je na tom blbě, zase tam ten moment té závisti. A úplně mimochodem, protože hledá, kde je chlast, objeví tu mrtvolu a dej útes na policii. A teď je druhá, úplně jakoby střihem groteskní scéna, která je taky úplně postavená, že tam do té doby takhle scéna postavená nebyla. Když jsme na policejní stanici, kde se vlastně nudí policajti s tím revírním komisařem a jejich hlavní problém je, že nejsou úplatky. Problém, že lidi nedávají a z čeho si mají vlastně žít. A ještě další problém, dneska je u Izmailových svatba a nás nepozvali, protože už to svatba bez načálstva, jak to, že nepozvali tady nadřízené. A teď ve chvíli, kdy tam přijde ten opilec, vlastně s tou záminkou je ta mrtvola, no tak samozřejmě rychle jedeme k Izmailovovi. A teď je ta úplně největší paradox, který vede k té tragédii, kdy oni tam přijedou. Ta policie, oni už teda cítí, že je průšvih, že někdo vylámil zámek, že se teda objevila ta mrtvola. Přijdou a teď tam přijde ten komisař k té Kateřině, že jsou nějaké indicie, tak to jako různě zkouší. No ten si vyloženě jde říct o úplatek. To by nějaký peníze by to smávli, ne, a ona se mu rovnou přizná. Ona to nevydrží a rovnou se přizná, no tak samozřejmě zklamání je z toho, že je teda musí zatknout a poslat soudu. Kombinace toho třetího dějství, které vlastně v tom tahu těch prvních dvou dějství, až to uvidíte, toho dramatu, byť jsou tam ty kontrastní scény, tak tohle to je úplná zvláštní groteska a je to daleko víc koláž. A teďkom přichází čtvrté dějství, kde už se ocitáme na té Sibiři a to je zase konzistentní tragédie. To je vlastně obrovský, to je úplně nářek, že je to rámováno vlastně sborem starý trestanec a vězni, že jo, to jak putují tou Sibiří té krajiny a tím obrazem to pak i po té sebevraždě a vraždě končí, kdy ta řeka odnáší ty mrtvoly a vzdaluje se ten sbor. A to je najednou obrovská tragédie, takové ty výkřiky. Na tom je cítit, že jeho žákyně byla Ustvolská, protože to tam přesně to, co známe některý z těch skladeb Natálie Ustvolské, tak to jsou věci, které tam zaznívají. co mě nepřestává fascinovat na té věci, i když mě poprvé, když jsem se s tou operou někdy před 18 lety seznámil, vlastně mě fascinovaly ty zlomy do té grotesky, tak vlastně to tam všechno je a přitom je to konzistentní drama. Jak to vnímáte, Honzo? Je tam kus nějaké konjunktury nebo čím ho to zajímalo? Protože fantaskní povídka Gogola, teda teď jsme ještě u nosu jeho první opery, to je samozřejmě úplně jiný svět a je to prostor pro avantgardu, kterou asi už se dál nedá nikam moc jít. A tady už se dostáváme do 30. let, v té době i třeba v artificiální hudbě Evropy přestávají ty jazzové prvky spolu vlastně od toho roku 29-30 vlastně dalo by se říct krizí a jsou u Martinů třeba příklon k těm folklorním motivům, ale nejen u Martinů. Takže jak je to s tím tématem, jak je to s tou volbou toho tématu, jak to vnímáte vy?
Já bych si dovolil tady tuhle optiku rázně odmítnout. Kniha The Rest is Noise Alexe Rosse je fascinující a vynikající, ale to nám samozřejmě nebrání v tom, abychom s ní polemizovali. A ona řeší velice marginální problém. My se díváme na tu sovětskou realitu prizmatem toho, jestli byla svobodná nebo nesvobodná a jestli autor mluví tak, jak chtěl, anebo jestli něco zastírá. To jsou naše hodnoty, je správné je ctít, je to vymoženost samozřejmě našeho osvícenského západu, ale tak to ti umělci na východě dost často neuvažují, respektive není to pro ně úplně důležité. Jestli já teda to téma zvolím tak, abych se trochu víc zalíbil, nebo abych se trochu míň zalíbil. A rozhodně to není Šostakovič ze začátku 30. let tady tohle. Šostakovič, jenom zopakuji, chtěl udělat tedy takovou velmi komplexní operu, do které se mu podaří zakomponovat všechny efekty a nejlepší věci, kterých on dosáhl. Zároveň ale vytváří zcela klasickou operu jakožto součást lineárního vývoje opery, která v podstatě plní všechny požadavky opery klasické. Měli jste tady postavy v rámci té série věnované dramatickým dílům 20. století, co si pamatuju, Hindemita, Stravinského, Prokofieva, a to všechno byly nějakým způsobem moderní díla, která trochu mění to operní paradigma. Šostakovičova Lady Macbeth navzdory všem tady těm zvláštnostem a výstřednostem je velmi klasická opera, na kterou Šostakovič přicházel dlouho a nebyl si tím tématem jist. Dokonce, a já bych mu to klidně věřil, hledal nějaké soudobé téma ze současnosti a byl by akceptoval i něco z našeho pohledu propagandistického, pokud by tam byl našel ten správný strhující příběh, ale on nic takového nenašel. A sám to potom napsal, že všechny předlohy, které se mu nabízely a které našel, tak postrádali to správné operní napětí, protože opera samozřejmě je-li tragická, tak musí dojímat až k slzám. Tam ten prožitek musí být obrovský a nic takového Šostakovič nenašel. A tady v rámci toho hledání, a už se to tak o něm vědělo, tak mu jeho takový mentor, muzikolog Boris Asafjev, doporučil tady tuto předlohu, takže může za to Asafjev. Šostakovič jakožto sečtělý člověk velmi pravděpodobně tu Leskovovou předlohu znal ji dobře, ale v podstatě ho nenapadla ta myšlenka, že by z tohoto se dala udělat opera. Vzal si to, přečetl si to a teď se mu to začalo skládat do toho velkého operního příběhu, který by dokázal opravdu poskytnout ten krajní estetický zážitek, včetně tedy dojetí, vztrhující po všech stránkách. A samozřejmě jediná věc, která do toho nepatřila, byla tedy ta získuchtivá vražda toho malého chlapce polštářem, to se prostě nedalo vůbec nijak ospravedlnit, ale když Šostakovič se svým spolulibretistom Alexandrem Preissem, vůbec nevíme, nakolik spolupracoval Šostakovič a Preiss, oni byli stejně jako u libreta nosu, byli čtyři a takých tak jako na to spolupracovalo víc, a Šostakovič se rozhodl napsat potom do partitury jako spoluautora libreta pouze Alexandra Preisse, tak se jim podařilo vlastně všechny tady tyto dramatické emoce včlenit do toho příběhu, kde paradoxně vražetkyně se stane hlavní hrdinkou, která bude vzbuzovat lítost. No a ten koncept dramatický je nezvyklý a vlastně experimentální i v tom, že ta Leskovova předloha, jak již řečeno, je realisticky pojatá. Jak když jsem to četl, tak jsem měl pocit, že čtu nějakou sobotní přílohu Černé kroniky, protože to je prostě věcně zpracováno to, co se tam kde, jak stalo, bez nějaké jako vnější prezentace těch emocí, že by si třeba Leskov jako připravil půdu pro prezentaci té vraždy a nějak prostě sledoval vnitřní život té Kateřiny. Ne, to je zkrátka ryze popisně zpracováno a je to v kontextu ruské opery celku nezvyklá věc. Ruská opera měla několik takových zvláštních rysů, na které nejsme zvyklí, taková ta tradiční, méně známá. A jeden z těch rysů je, že ona byla do značné míry recitativní. Byl to především Puškin. Prakticky veškeré Puškinovo dílo je tím či oním skladatelem zhudebněno a k tomu se všichni vraceli. Nicméně ty Puškinovy texty bývaly zhudebňovány jako celek. Nevypracovávaly se z toho libretto, ale prostě celé to drama, třeba já nevím, Mozart a Salieri, rímského Korsakova, převažující přístup byl takový, že jsme měli velké množství textů a ten jsme prostě přímo dali do té opery. A teď tady máme relativně krátký a velice jako syrový text a my ho musíme do té opery roztáhnout. Ani neskracujeme, jak bývá ve zvyku, ani ho tam teda nedáváme, tak jako je původně, ale protože to není divadelní hra, je to povídka, tak se to vlastně musí roztáhnout a celá řada těch epizodických situací tam doplnit, což je zvláštní situace. Jedno jméno tady rozhodně musí zaznít a to je Modest Petrovič Musorský, protože pokud hledáme klíč k Lady Macbeth, tak se musíme vrátit k Borisi Godunovovi, protože tam je ten zlý ruský člověk, tam je ta zhoubná síla toho davu, té lůzy a tam je právě ta idea, že vlastně v opeře vystupují osoby a všechny jsou z toho pohledu jakéhosi hodnotového, jsou všechny negativní. Není tam ani jedna čistá duše, žádná tam není pozitivní postava. To Musorský koncipoval velice důsledně. Zase čerpáme z Puškina. Ani jedna pozitivní postava toto Šostakovič přebírá od Musorského a já jsem přesvědčen, že když si bere tu velice stručnou Leskovovu předlohu a staví na tom ten svůj monumentální příběh, tak Musorský je mu opravdu velkým takovým jako vůdčí postavou. A Šostakovič si v Musorském četl vyloženě jak v knížce a stručně bych na to odpověděl, že je to tedy Leskov plus tedy Musorský a tímto způsobem to vzniklo a Boris Asafjev tedy jakožto první našeptávač, který se tedy potom při útocích na Lady Macbeth projevil jako zrádce a Šostakovič mu to také nikdy nezapomněl a muzikologi upřímně po celý zbytek života nesnášel.
I začem tebe my vzali v dom takuju, говорил я сыну, не женись на Катерине, не послушался, хороша жена. Пятый год замужем, а ребеночка еще не родила.
S těma kladníma postavama, protože já hledám, jestli je Kateřina vlastně má něco v sobě kladného nebo ne. Protože říká se, že Kateřina je obětí prostředí, v kterém je. Ano, je obětí prostředí, je taky obětí sama sebe, protože kde si překročí tu hranici té rozlišovací schopnosti, co je dobré a co je špatné. Ona se na začátku vlastně nudí, nějakou sílu v sobě má, protože tomu tchánovi, který tak jako zvláštně oblézá a komanduje, vyčítá jí, že pořád neporodila syna, zároveň se tak jako nabízí postupně, že by i on, když ten syn nemůže teda, takže i on by mohl být otcem svého vnuka, dělá to v takových zvláštních narážkách. Ta Kateřina je vidět, že má nějakou svoji hrdost, to bezesporu. Jedna scéna, kdy se ona chová velmi dobře, je to už čas zmiňovaná scéna s tou Aksiňou, kdy ona tam přijde, pořádá je tam ty chlapy, ostravsky by se řeklo z dupe na tři doby, jako co si to do vůčení dovolujou, a ještě jim dělá takovou jako poměrně jako feminizační přednášku o tom, že teda žena taky dělá svůj úkol, i bojovala ve válce, a tam vlastně ona působí jako velmi silná osobnost, taková jako, která si prostě postaví své, i včetně toho, že vyzve úplně absurdní výzvu před těma všema nádeníkama toho Sergeje, kdy on jí řekne, madam, pojďte si se mnou zazápasit. Jako to, že to řekne příručí paní domů. Jako, že si to vlastně, pojďme se, jakoby, kdo má větší sílu, když teda říkáte, že žena má mnohdy větší sílu. A ona do toho jde, ona se prostě v tomhle tom nebojí. Tam je nějaká jakási odvaha. A pak je najednou další věc, že ona prostě toho Sergeje vůbec neprokoukne. Sergej se rozhodne, že paní dostane. Zaťuká v noci, kdy tam je sama v komůrce, zaťuká v noci, říká, paní, musím s váma mluvit. Co je Sergej, kdo je to, je Sergej, proč, jdi pryč, nemusím s váma mluvit, dokud mi neotevřete, tak to neřeknu. Teď vejde, Sergej, co chceš? Teď si představte, co řekne, jaký má repertoár. Chci si půjčit knížku. Říká, jako, jakou knížku? A říká, no, knížku číst potřebuju. On říká, no, a já knížku nemám, já jsem sama negramotná a muž nečte, tak jdi pryč. A on říká, ne, já jsem prostě citlivý člověk. A teď je vidět, jak on má ty šuplíky toho repertoáru. A i už jenom během té scény. Já čedla věk čustvědělný, já jsem citlivý člověk. Já prostě tady skučáju, já prostě tady trpím. V tomhle tom prostě hraje to na incitlivého intelektuála. A teď se tam jako baví a ona si povzdechne, kdybych tak měla děťátko. A on normálně přehodí výhybku. To je jako, mě to úplně fascinuje, ta postava. Přehodí výhybku a řekne, jo, ale madam, na děťátko musí být dva. A normálně se jí nabídne ta scéna, to jsme během 4-5 minut. A ona je najednou okouzlená tímhletím chlapem, že se mu vlastně pondá, až jakoby každý si se nechá znásilnit, ale prostě nechá se podvolit jako velice rychle. A on jí zbalí během 5 minut, je možná moc dlouho. Přestane rozlišovat, ale naprosto tomu hajzlíkovi, ale ten je neprůhledný, ten jako ten není, to je skvěle vlastně napsaná postava, protože je konzistentní. Ten si chce užít za každé situaci, včetně Sibiře, prostě novou a novou, novou a novou babu, a když, tak využije ty situace, abych se mohl stát pánem toho domu. Ona si tuší, že ona zabila to tchána, ona mu to neřekne, ale je to dobře, že to byl někdo za něj. Tam by se dalo říct, jak zavraždí toho tchána, tak ono tam chytí toho Sergeje, když tam utíká od ní z ložnice, nechá ho zbičovat, zbičuje ho tak, aby ho těsně předtím, než ho zabije, tak s ním přestane, že zítra bude pokračovat. A ona ho zachrání, využije příležitosti jedna krysy, nasype mu ten jedna krysy. Ona to s chladem vlastně pozoruje, až takovou jako ironii, včetně toho, že když umře, tak tam zahraje obrovský nářek před tím popem. Ach, proč si nás opustil, proč si nás... A najednou hraje čím dál tím víc tu jakoby pokryteckou hru. A zapadá do toho a najednou stává se, říkám, obětí nejen prostředí, ale sama sebe.
Yeah.
právě v tomto místě, ona tam tak okázale oplakává svého tchána, tak tady Šostakovič složil velkou poctu Musorskému, protože zde úplně přímo cituje úvodní sbor z Borise Godunova, kde Dav prosí cara, aby teda neodcházel, aby přijal ten svůj úkol, tak přímo cituje tu melodii, až tak by se dalo říct nesourodě, ale v podstatě tím je také dosaženo té patřičné okázalosti a tím tedy toho komického efektu.
No a když se u té scény zastavím, tady vůbec celkově celá ta smrt toho Borise je úžasně napsaná. On tam přijde, ten, on zavolá popa, přijde ten pop, zeptá se, kde máme umírajícího. Je ta Kateřina a je tenhle ten nářek, tenhle ten patetický pát, proč si nás opustila tohleto. A ten kněz se ptá, co on byl, když byl ještě docela čerstvý, když byl ještě docela krěpký, byl ještě takový docela silný. A ona úplně střihne, jedl na nás houby, to se některým stává, vezmou si je a umřou. Ten ještě pokračuje dál a tam je to úplně do absurdního, jako úžasného humoru, kdy řekne, ano, varuj se hub, tak už říkal Gogol, velký spisovatel země ruské, jako a polívky, teď já si nemůžu vzpomenout to jméno té polévky, které říká, a to se varuje, a to už řekl Gogol. A je to úplně najednou nad tou mrtvolou, se odehraje takováhle jako zvláštní groteska, kdy ty věci jsou ve formě, nemají vůbec žádnou vlastně hodnotu. Tou groteskou vidím, že ty lidi lžou a tím jsem pravdivý, že vlastně je tím, že něco je něco úplně jiného, než říkáme. A zrovna ta scéna, jenom co se stane v těch, já nevím, 3 minutách, 4 minutách, když tam přijde ten pop, ona tam naříká a tak jako se dívá, jak umírají ty krysy, tak najednou tou krysou je pro ní ten chán.
Tady je dobře vidět, jak se Šostakovič jakožto libretista snaží každý ten okamžik dotáhnout do takového až dramatického úplného vrcholu. Tady při té smrti tam je ještě ta satyra daná na další úroveň tím, že ten tchán, když vydechuje už vlastně naposled, tak se tomu popovi snaží vyspovídat. V rámci té zpovědi vznešeně se snaží naznačit, že asi ta jeho smrt nebude jenom tak, a má tam takovou jakoby úvahu, že lidé umírají a krysy zdechnou. A jsou jako určité charakteristiky toho, jak lidé umírají a jsou důvody, proč krysy zdechnou. A já mám takové podezření, jako že já spíš zdechám nebo něco na ten způsob. No a teď je tady zase ten moment těch zlých lidí, který známe už z Musorského, že ten pop vlastně je takový jako opilý, možná ho to napadne, ale řekne si, že nebude jako dělat potíže, anebo teda bude hrát tu svou opilost a bude dělat, že to nepochopil, nebo možná to doopravdy nepochopil. A zase je tady ten dramatický moment u toho Šostakoviče, když se to pokusil ještě tak jako přivést na takovou další úroveň toho, co by, kdyby, což samozřejmě, jo, ta nejednoznačnost je tam velice jako mocným dramatickým prvkem. Takže můžeme si myslet, že teda ten pop je úplně pod obraz a vůbec to neregistruje, ale on to ještě ten pop reflektuje. Zemře Boris a pop říká, to bylo zvláštní, co on mě říkal, jak může o sobě říkat, že zdechá jak krysa. Já to nechápu vůbec. A už se to dál neřeší.
Ta řeč toho popa nad tou mrtvolou, já to vnímám takhle, ale je to vlastně v tom duchu, že on, zamyslíme se nad posledními slovy, vlastně, co on říkal, když umíral. Umírám jako krysa. A ten říká, no to je divný, to na tím se nedá postavit, taková ta krátká úvaha. Prostě krysa umře, ale člověk zesne. Tam používá tohle to vznešené slovo. A teď říká, a radši se v tom nebudem babrát. Jako, pane Jítku, posloužíme, jo, necháme si zaplatit a jdeme. A je to úplně takový, vlastně jsem zamyslený sám do sebe a když se ztratím sám sobě, tak jdu radši pryč od toho. Hlavně, aby teda byla dobře zaplacená panichýra, což by tady mohlo být. A je to vlastně takový to neposlouchání se, to jakoby, že jsou nějaké formy, ale obsah už úplně mizí, včetně té postavy toho přiopilého popa.
Se v objemu ještě krypti byl staričok. Точно! Ах, уж этим не гребти, да ботвини! Как сказал Николай Васильевич Гоголь, великий писатель земли русской! Теперь Борис Тимофеевич говорил, что он как крыса издыхает, только не может этого быть. Крыса дохнет, а человек представляется чудно. Однако панихидку не мешает отслужить. Ныне отпущающий раба твоего, владыко.
A k té Kateřině. Já si myslím, že v té Kateřině vytvořil Šostakovič vlastně jednu asi z největších operních postav toho začátku 20. století, nebo těch 20. 30. let. Ona navazuje někde na role typu, já nevím, u Štrauze na Elektru, na Salomé, nebo na takovouhle. Ta postava má asi 5 nebo 6 árií. Takže to je role pro takový ten spinto soprán nebo ten dramatický, mladodramatický až dramatický soprán, jedna z největších partií, která byla ve 20. století napsaná s obrovskou psychologií. A vlastně vrací se to i tou formou té role. Ani se to vlastně nedá moc srovnat, byť to bylo napsáno dřív s Renátou v Ohnivém andělovi, protože to je taková psychodelická, no, vlastně vizionářka, ale tohle to je vlastně role s obrovskou psychologií, vnitřní sílou a nejednoznačná a ještě řečna skrzeva řadu těch árií. To si myslím, že to jakoby poukazuje k té tradiční opeře vlastně té pozdní romantiky, toho asi nejvíc mě to napadají ty role u toho Richarda Strause. Minimálně 3x se v takových citacích vlastně vztahuje k té západní a spíš té Německo o rakouské hudbě. Tam, když má dlouhý monolog na začátku druhého dějství, ten tchán, ten Boris, kde říká, že se spát a teď povídá, že jsem mladý, to jsem chodil za ženským a prostě tak se tak jako představuje. A teď jednou vidí, že se tam svítí u té Kateřiny a rozdíl ten nápad. Říká, svět akně, světlo v akně. A najednou je hudba. To je najednou jsme ve světě růžového kavalíra a to je Valčíka od Ochse. To se ocitáme ve Vídni a najednou v tímhletím citátem. To je jeden z citátů. To samé potom má to druhé dějství v tom druhém svém obraze, což je teda 2/3 obraz, kdy v posteli už je mrtev tchán, to znamená, užívají si tam vlastně, než se vrátí ten manžel, tak si užívají vlastně toho pohodlí, si užívá ten Sergej se pustili. Ona říká, líbej mě, teď on tam tak jako usíná, ona, protože se v ní probudí nějaké výčitky svědomí, tak vidí přízrak toho Borise, který vyrožuje, a to je zase jak z Dona Giovanniho trošku, tam přijde zahřmí jaká Katerina Lvovna, ubíjca, a to je takovýhle monstrózní přízrak, který jakoby pronásleduje. A ona říká, teď si přízrak zjeví, on říká, líbej mě, líbej. A teďkom se objeví melodie, kde oni jdou spolu do postele, a to je jak z Gustava Mahlera. Mahler nebo trošku Tristan. A to samé pak ještě po druhé, když spolu vlastně jakoby uléhají, zase taková tristanovská citace. Tam je to vztahování, které je teda pro mě, já jsem ho neanalyzoval hudně, ani toho nejsem mocen, ale tu operu dává i těmi citáty a to do toho kontextu někam na západ, ne, byť jsme v Rusku, ne někam na východ.
Thank you.
Co se týče toho samotného solového parku Katěriny, tak bych se i nebál posrovnat s Wagnerem. Já mě napadlo, že v té Lady Macbeth ta Katěrina prakticky nesleze z pódia, takže člověk si hned vzpomene na Siegfrieda třeba, ale co se týče té koncepce a komentářů o opeře, tak Šostakovič jednou říkal, že by chtěl udělat trilogii o osudu žen z ruské historie a jednou také napsal, že by chtěl udělat tetralogii, protože si právě vzpomněl na Wagnera a ta tetralogie by měla být právě v tom, co já teda považuji za největší paradoxně dramatický prvek ve Wagnerových operách, a to je orchestr. Orchestr, který, i kdyby prostě, nedej bože, všichni pěvci zemřeli a jenom tam hrál ten orchestr, tak pořád to bude prostě obrovské komplexní drama. Ta bohatost toho orchestru hraje obrovskou roli. A tohle je jedna věc, na kterou Šostakovič upozorňoval v souvislosti s Wagnerem, že odmítá používat orchestr jako jakýsi doprovodný nástroj, ale že by měl hrát srovnatelnou dramatickou úlohu, srovnatelnou s těmi jednotlivými postavami. Což se mu samozřejmě podařilo. Co se týče těch různých odkazů, tak toho on byl plný, tak jak byl jako výbušný a snažil se excelovat ve všech představitelných i nepředstavitelných ohledech a prakticky ve všech se mu to dařilo, tak potom, když došlo k tomu tvrdému útoku na něho po roce 1936, to by jaký mělo být řečeno, že najednou prostě konec dramatika Šostakoviče a najednou žádné, prakticky žádné další dramatické dílo. Jeden z těch fíglů, které neskončily po roce 1936, je kódování vzkazů do hudby a takových různých jako potutelných, skrytých, jakýchsi semantických celků, můžeme říct. Tím, jak on samozřejmě s obrovským zalíbením se snažil mást všechny možné odborníky a muzikology. Dokázal si plnohodnotně užít hudbu četbou partitury, dokázal si představit, měl tady tu představivost, takže měl přehled perfektní a samozřejmě operu řešil. Takže si myslím, jak Wagner, tak Strauss, tak ten Musorský tam hrají velice důležitou roli a možná okrajově i ten Mozart trochu. Šostakoviče bavilo provokovat, ne nějak úplně přes míru, ale tak jako solidně nadzvedávat lidi ze židle ho samozřejmě bavilo a udělat hlavní hrdinku, tragickou hrdinku z vražetkyně, to bylo samozřejmě dosti kurážné. Zase my si tady z toho našeho pohledu to spojujeme tak, že on vlastně se snažil tam spodobnit situaci tedy s Josefem Stalinem, protože hlavním motivem té opery je oprávněná likvidace tyrana. Já bych tak daleko úplně nezacházel, protože stále jsme v roce 1930, kdy Šostakovič svoji operu koncipuje. Nicméně je důležitý ten prvek, že schéma hrdinka tragické opery je jasně dáno. Prostě ta žena celý život, celou tu operu, celé to drama trpí, prochází jednotlivými těmi fázemi katastrofy a na konci tragicky zahyne, ať už vlastní rukou nebo cizí rukou, nebo se něco jiného stane. To je schéma tragické opery a když příběh hororové vražetkyně, dosti chladně podaný ten Leskovův se Šostakovič snaží namontovat tady do toho operního schématu, tedy že to bude hrdinka, která v nás vzbuzuje lítost a se kterou my prožíváme ten její příběh, tak je samozřejmě dosti radikálním skutkem do toho dát i ty dvě vraždy, které mohou být chápány různým způsobem, ale v podstatě je to i tak, že ona si lidi, kteří jí překáželi, si odklízela z cesty, přestože samozřejmě nechtěla a prožívá svůj velký psychologický konflikt. Takže je možná trochu nespravedlivé říkat, že v Borisi Godunovovi i v Lady Macbeth není ani jedna pozitivní postava. No, pozitivní postavy to nejsou, ale s nimi my ten jejich osobnostní vývoj, tu psychologii my prožíváme a je pro nás nějakým způsobem důležitá a vlastně proto ta opera byla také tolik burcující, že já se prostě jako spojím svoji psychologii, svoje city s nějakou osobou a ona najednou někoho zabije. No tak člověk čeká, že se teda příběh nějak zvrátí a ne. A pořád ta opera pracuje tím způsobem, že my s tou osobou nějak soucítíme. No tak v tom stalinském Rusku, i když to časově úplně nesedí, protože velký teror nastupuje až vlastně koncem září 1936, ale ta otázka oprávněné likvidace tyrana začne být velice důležitá a to je taky jeden z důvodů, proč tedy ta opera dojela na to koncem ledna 1936, protože se na tu operu vypravil Stalin. Čímž se možná otevřel nějakou další kapitolu.
Já si myslím, že ano, já jsem nevím, ten rok 1936 tady padl několikrát a je strašně důležitý vlastně jak pro další cestu toho díla, ale hlavně další cestu a vývoj skladatele, protože si myslím, že tam dochází obrovskému zlomu osobnosti, protože ten strach, který se rozpoutal, a ten teror a ta smyčka, která se utahuje okolo Šostakoviče, se asi nevím, dílo takhle provokativně. On si pak Šostakovič někdy dovolí trošku zazlobit viz 9. symfonie v roce 45, ale už to asi není ten Šostakovič, to je Lady Macbeth. Končí Šostakovič dramatika, nastává obrovské drama jeho života. Odvíjí se to od té lednové návštěvy Stalina ve Velkém divadle. Na repríze Lady Macbeth je potřeba říct, že Lady Macbeth se hrála od roku 1934, už tu premiéru v tom 34. roce nastudovala dvě divadla v Petrohradě a v Moskvě. To dílo bylo příznivě přijato, bylo bráno, záhy v 30. letech se dostalo ven. Konec konců hrálo se i u nás na našem území.
To jenom doplnil, já si myslím, že to byl jeden z největších úspěchů v dějinách opery vůbec. Lady Macbeth po premiéře ty dva roky do roku 36. To nebylo jenom příznivě přijato, ale to byla opravdu bomba. A byly desítky
inscenací. Takže už se to dostává na jeviště už v tom roce 34.
Ano, dávalo se to v Olomouci, v Bratislavě, v Brně.
A v Praze. Německém divadle v Praze.
A v Německém divadle v Praze.
Takže ta opera se vlastně stala evropsky známou v té době. To znamená, je to start, který se málo kterému skladateli v 6. nebo v ten, až mu bylo 28 letech splní. A ještě s takhle zradným dílem, s takovouto reflexí. No a pak je ta Stalinova návštěva v lednu 36 a dva dny poté vychází v Pravdě článek Chaos místo hudby a to je vlastně začátek těch obrovských kulturních čistek. Jak to vlastně probíhalo? Protože tady i ve Volkovovi jinde zaznamenal, jak si koupil na nádraží Šostakovič pravdu, v domě, že tam bude něco pěkného o něm a on tam byl chaos místo hudby a jako jeden z příkladů formalismu a kakofonii a třeba nebyl nepodepsán, ale zřejmě to Stalin nikomu nadiktoval a najednou začalo období strachu, depresí a samozřejmě udávání a ti méně talentovaní, kteří byli správně orientováni, dostali se k moci.
Příběh toho článku je dosti fascinující a zkusme se odpoutat od toho, že vlastně znamenal největší katastrofu ve skladatelově životě a po roce 1936 je Šostakovič úplně jiný člověk, který se mění postupně, ale dosti rychle a v podstatě na řadu svých raných děl zapomíná a přestane je chápat a i jako výsledkem tohoto procesu je také úprava pozdější tady té opery z 50. a 60. let. Ale zkusme se na ten článek podívat právě z té absurdní roviny, protože to jsme všichni zažili, ten komunismus, tu lež a to, jak vlastně ten jeho systém fungování vytvářel takové úplně absurdní situace. No, v lednu 1936 byl vlastně pořádán festival Nové sovětské opery v Moskvě a je paradoxní, že zrovna při té příležitosti přímo v Moskvě zazněla tři různá provedení té Lady Macbeth, protože tam bylo to ne premiérové, ale druhé premiérové moskevské uvedení, tedy v podání divadla Stanislavského a Němiroviče Dančenka. Byla zcela nová inscenace v podání tedy toho GAPTU, Gasudarstvěný akademický český Balšový teatr, dobře známý a ještě v tom lednu na hostování byl v Moskvě ten Malegot, který dával tu opravdovou světovou premiéru, tedy ten malý operní teatr z Leningradu. Takže byla tři různá provedení v tom lednu. No a Stalin se rozhodl, protože řešíval ty jednotlivé státnické úkoly v takových blocích, tak se rozhodl, že v lednu se bude věnovat opeře a přišel tedy několikrát do divadla. A návštěva dzeržinského Tichého Donu pár dní, tedy před tou událostí, o které budeme hovořit záhy, probíhla tím způsobem, že tedy byli vůdcové spokojeni. Samozřejmě v té loži byl Stalin s takovými těmi svými nejbližšími spolupracovníky a zavolal si skladatele do lože, tam ho poplácal po zádech, řekl jako výborně, pokračujte nebo něco na ten způsob. No a Šostakovič, který byl koncem ledna někde na turné, tak dostal hlášku, že se musí i hned dostavit do Moskvy, protože se Stalin rozhodl, že navštíví jeho představení, jeho operu a že si přeje, aby Šostakovič byl přítomen. No tak on tak jako trochu otráveně teda se vrací do té Moskvy, ale nic zvláštního od toho nečeká. I částečně pod vlivem toho jako opojení z toho neuvěřitelného úspěchu. Tam je důležitá věc, že on možná také Stalin trochu na Šostakoviče žárlil, protože v té bolševické společnosti v podstatě mohl být zbožňován a vyvyšován pouze ten, který už je po smrti za svoje úspěchy, nebo aspoň tedy nějak je z cesty. A ta jako všeobecná chvála na Šostakoviče, tedy díky tady té opeře a zprávy ze zahraničí a opravdu desítky inscenací po opravdu velké části operních divadel v Sovětském svazu, to bylo opravdu velkolepé. Takže Šostakoviče by ani ve snu nenapadlo, že by něco takového mohlo přijít. Přišel do té opery a teď jako čekal, že se třeba něco takového stane, a ono se to nestalo. Prostě si ho nikdo do té lože nezavolal. Stalin údajně odešel rozezlen ještě před koncem té opery a teď můžeme přemýšlet, co se stalo. A to je právě ta absurdita, která tam rozhodně musela nastat. Dokonce odborná literatura, takový ten úplně primární výzkum, už se podařilo přijít na 12 různých možných autorů tady tohoto článku. Jo, nevíme, co to přesně bylo. Nicméně můžeme z analýzy textu vypozorovat takovou jako legrační věc, protože ten článek zjevně sepisoval někdo jako gramotný, kdo tedy textu rozumí. Nicméně ty základní teze jsou na takové úplně základní laické úrovni. Opravdu, jak když prostě člověk z výroby, nechci se nikoho dotknout, který nemá ani erudici, ani zájem v umění, začne formulovat své teze, své odsudky na určitou hudbu. Což bylo typické pro Stalina, který samozřejmě jako určité věci uměl, trochu uměl mluvit, trochu uměl psát, ale měl takový jeden zvláštní nešvar, který se mu po celý život nikdo netroufl ho o tom informovat, že to nepůsobí úplně dobře, že on se opakoval. Jo, stran stylistiky, on dokázal jeden podmět nebo slovo v jednom odstavci použít třeba 18krát, jo, pořád dokola. Tak to byla charakteristika těch Stalinových věcí, což mimochodem Šostakovič později opravdu mistrně karikuje ve své šuplíkové opeře Antiformalisty český rajok, taky by o ní mělo tady zaznít slovo. A ono je z toho článku, z toho chaotu místo hudby, je patrné, že ty teze, takové ty opravdu zemité, do toho dodával někdo, zřejmě Stalin, který zřejmě v nazlobenosti prostě to tak jako ze sebe vychrlil a něco by se mělo stát. A ten někdo v hrůze v nějaké redakci si to prostě tak jako poznamenal, co ten Stalin k tomu tak jako řekl, a sepsal to do toho článku, který je úplně jako mistrným příkladem té potřebnosti čtení mezi řádky. Jo, co ještě se tím snaží naznačit, je tam ta důležitá věta, že to je hra na, já nevím, pomatené věci, která může skončit velmi špatně. A to už není jako upřesněno, jak to může celé skončit špatně. Nicméně ten článek jako celek je naprosto devastující a tím, že jej publikovala Pravda a zjevně tedy to bylo v souladu tedy s názorem nejvyšších kruhů, tak se všichni tady této módě začínají přizpůsobovat. Takže do 28. ledna 1936 je tady Šostakovič, který prakticky je nespochybnitelný, ty potíže, se kterými se setkává, jsou úplně minimální, a po tomto datu náhle už se ví, že vyšel tento článek v Pravdě a není potřeba v tom stalinském systému vydávat dekrety a říkat lidem, co mají dělat, a dneska popravte 30 tisíc lidí. Ne, to se dělá prostě tak, že se dá takovýto nějaký signál a všichni to pochopí a všichni ví, co mají dělat, a že mají Šostakoviče najednou odsuzovat, a vycházejí další články. Boris Asafjev se k tomu také připojuje ve strachu, Šostakovič jde po ulici a jeho někteří přátelé přejdou na druhou stranu, aby ho nemuseli pozdravit. Najednou vychází nedlouho poté další článek, zase jo, v redakci si lámali hlavu nad tím, jak by mohli pokračovat, a vzali si A na mušku Šostakovičovy balety, protože tam dochází k takové asi jakési banalizaci, marginalizaci toho posvátného propagandistického obsahu. Mezitím vznikl ještě třetí balet nazvaný Světlý ručej o delegaci vlastně sovětských umělců do jednotného zemědělského družstva na Kubáni. Tam v tom článku je spousta takových zase absurdních věcí, když ho odsuzují, že tak to nevypadá ani Kubáni, ani JZD, ani umění a tak dále. Takže další takový článek vzniká a všechno to jde v podstatě se Šostakovičem z kopce. A během toho roku 1936 on ještě stihne dokončit svoje zřejmě vůbec největší dílo, snad to nebude znít kacířsky vedle Lady Macbeth Mcenského újezdu, ale tím dílem je čtvrtá symfonie C-moll, která je podobným konceptem jako ta opera, tedy že se snaží napsat monumentální, gigantické symfonické dílo, která určitým způsobem završuje veškeré dosavadní symfonické umění, ale zároveň je nesmírně takové podnětné, originálně koncipované, přinášející novou zvukovost a tak dále. tuto symfonii dokončí, dají takový až jakoby katastrofický apokalyptický závěr a rozhodne se tu symfonii dovést až do premiéry, která je tedy koncem roku 1936, ale nakonec není. V den premiéry oznámené, kdy je symfonie naskoušena, tedy Leningradskou filharmonií pod vedením dirigenta Fritze Štědrýho, tak dojde z vyšších míst nějaká hláška, že by ta symfonie se neměla dávat a že by bylo vlastně nejlepší, kdyby se skladatel sám rozhodl tu symfonii stáhnout. Pozor, teď už jsme koncem roku 1936, v srpnu proběhly první takzvané moskevské procesy, to bylo úplné novum, že se Stalin rozhodl vlastně na základě vylhaných obvinění dostat do žaláře relativně nevinné lidi a ty potom monstr procesu nechat popravit, což tedy byli ti dva otcové bolševické revoluce, Zinověv a Kameněv, kteří se ještě dávno někdy rozhodli, když se budovala revoluce, tak byli stáli v opozici proti Leninovi, že tedy by to nemělo být takové úplně radikální a stáli tak jako zkusmo začal ty lidi ze svého bezprostředního okolí likvidovat tady tímto šíleným způsobem. A o tom se mluvilo a jako lidé to ještě tak úplně nechápali, ale bylo jasné, že je zle, že to zlo nabíde nějakých ještě mnohem výraznějších obrátek. Takže ta symfonie se nehrála, nakonec měla premiéru až v roce 1961 péči nového šéfdirigenta moskevské filharmonie Kirila Kondriašína a v tom roce 61, nebudem tady asi probírat, co se během těch 25 let stalo, ale na premiéru tady této své dávné čtvrté symfonie přichází úplně jiný Šostakovič, který už sám částečně uvěřil takovým těm odsudkům, že teda oficiálně tu symfonii tehdy stáhl, že příliš velikářská, gigantická, že s ní není spokojen a tak něco takového. A zapomněl na ní prakticky a dostává od dirigenta tu partituru, aby něco s ní udělal, jestli chce Šostakovič, říkal, já to proškrtám a jak to celý předělám, dejte mi na to pár dní a donese tu partituru hned druhý den, že nad ní strávil celou noc, že fascinovan tady tím dílem a že na té symfonii nezmění ani notu. A vlastně jedním z velkých tvůrčích zvratů v jeho životě ke konci života bylo v tom roce 1961 premiéra jeho čtvrté symfonie, kdy on začíná objevovat sám sebe, kterého vůbec neznal a úplně jako v takovém tranzu svým nejbližším přátelům říkal, no tak tato čtvrtá symfonie je mým vůbec největším dílem, které jsem kdy udělal, nic takového už nikdy nedokážu a kdyby mě bylo umožněno sledovat tady ten směr, tak bych byl úplně jiným a mnohem větším skladatelem. Akorát se rozhoduje, že musí ze sebou něco udělat a vůbec neví, co je čerstvý straník. Vstoupil do komunistické strany, tak udělá tu s Jevtušenkem tu buřickou 13. symfonii, kterou vlastně napsal Šostakovič jakožto člen nejvyššího sovětu Ruské federace, ale přesto ta symfonie se nehraje, je prakticky zakázána a potom zásadně mění ten svůj hudební jazyk. V podstatě všechno, co dosud byl Šostakovič, tak úplně zavrhuje a náhle se inspiruje svými žáky Šnitkem, Gubajdulinou, Ustvolskou samozřejmě a vytváří takový zcela oproštěný, poustevnický hudební jazyk plný různých hádanek a citací nevysvětlených a jeho hlavním tématem se stává ke konci života Málerovské Láska a smrt, zabývá se vokální hudbou hodně, píše smyčcové kvartety a vlastně stává se takovým mnohem intimnějším skladatelem, zase úplně jiným Šostakovičem pod vlivem znovu objevení této své dávno již zatracené čtvrté symfonie. Takže obraz roku 1936 a toho, co se dělo, se přelévá do roku 61 a potom vlastně až do toho brežněvovského bezčasí v roce 1975, kdy Šostakovič umírá v srpnu.
V těch souvislostech, že slyší tu čtvrtou symfonii, která vlastně nějakým způsobem navazuje a dál dopovídá tu Lady Macbeth, on v té době, kdy to vlastně slyší a i to, co jste říkal a to, co jsem se také dočetl, že vlastně říká, abych asi komponoval jinak, kdybych ji tenkrát slyšel, pak sedne a vlastně přepíše Lady Macbeth, nebo přepíše, ohladí hrany, řekl bych. Vytvoří tu verzi Kateřina Izmailovna, která je pak záhy začátkem 60. let filmovaná. Proč to vlastně, proč se k tomu takhle vrací? Vy to už se snad tak bát nemusel v těch 60. letech. Sice pravda nastoupil Brežněv, ale on už to byl jiný člověk. Proč k tomu dochází?
V této souvislosti bylo velkou chybou hledat jednoduchá vysvětlení, ale pokusím se o to. V tom roce 1954, když Šostakovič přistupuje k revizi Lady Macbeth, tak už je úplně jiným člověkem. A zatímco jiná jeho díla z mládí, pokud tedy nastala situace, že by mohla být prováděna, tak on s velkým potěšením teda je vítá, jí zmiňovaná čtvrtá symfonie, opera Nos, na jejímž vlastně obnoveném uvedení v roce 1974, rok před smrtí, už úplně zničený, pořád kouří. Spolupracoval s Gennadijem Rozděcmenským v jeho nově otevřeném moskevském komorní opeře. Takže všechna tato díla z mládí on vlastně vítá jako jakousi studnici ho osvěžující, protože už ví, že je takový jako zničený, vlastně tím bolševismem zdegenerovaný a že po té ryze hudební stránce už toho vlastně tolik nedokáže, tak se nechává jako opájet těmi svými mladickými díly a těší ho to. Ale je to starý člověk, nemocný, zdrcený, který je už také trochu stydlivý, má problémy s veřejností a teď je tady opera, kde se úplně jako extrémně naturalistickým způsobem spodobňuje soulož, znásilnění, vražda. To jsou věci, které už vlastně přes tu jeho náturu on i jako ryze osobně nesnesl. A proto ona se ta nová verze zase tolik neliší. Ona se trochu mění instrumentace, přidali se tam dvě mezihry, předělali a je tam pár ještě takových dílčích věcí, ale především Šostakovič ořezal ty největší efekty, které v té opeře byly. Takže úplně vyhodí tedy to intimní spojení první mezi Sergejem a Katerinou, což je úplně takový jako velkolepý dramatický oblouk nebo oblouček, protože je krátký. Tu scénu s násilněním Aksidní tak jako významově trochu předělá, protože ty změny jsou do značné míry textové. Jeho tajemník osobní dlouholetý Izák Glickman vlastně dostal za úkol, aby to úplně celé předělal. A ta zrada je v tom, že některé ty změny jsou jenom takové jako trochu, jenom takové trochu nepatrné, ale tím se ta opera celá trochu přesměrovala. Další důvod k tomu je osobní a ten je, myslím, dost takový, řekl bych, zásadní zvrat v Šostakovičově životě proběhl právě před polovinou 50. let, protože tehdy vlastně jednou jedinkrát ho dostihla zároveň tvůrčí krize i osobní krize. Ta tvůrčí krize paradoxně přišla se smrtí Stalina v roce 1953, kdy Šostakovič tedy dokončuje ještě svoji velkolepou 10. symfonii, která obsahuje jakési názvuky na Stalina a dost možná byla koncipována již dlouho předtím, ale vlastně ten diktátor, kterému se povedlo ho samotného Šostakoviče tolik změnit, takže tak trochu kapitulovali náhle pryč. Jo? Není tady ten můj nepřítel, padl ten největší strach, takže ztrácí ty existenciální pocity. No a osobní krize probíhá velkou katastrofou osobní v jeho životě a sice, že náhle zcela bez nějakého varování umírá Šostakovičova žena Nina Vasiljevna Varzar za Svobodna, což o ní tady rozhodně musíme hovořit, protože jí je opera Lady Macbeth Mcenského újezdu věnována a během práce na opeře, ta opera vznikala už od října 1930, ale ta práce se postupně zrychlovala. Nejvíce té práce Šostakovič udělal na té opeře v roce 1932 a to bylo přesně období, kdy se velmi jako vášnivě a ohnivě zbližoval se svojí pozdější ženou, právě Ninou Varzar, kterou opravdu velmi miloval. On byl takový jako zvláštní milovník Šostakovič, protože byl jako velmi úspěšný milovník u žen, ale dopouštěl se takové jako patálie, že se do těch svých záletů při nich, že vždycky se do těch žen zamiloval ještě a měl s tím hrozné problémy. Takže třeba jako v dějinách hudebního skladatelství máme jediného skladatele, který je podobně pomílený jako, nebo pod vlivem té situace jako Janáček, který ke konci života, jo, celý život psal dvouřádkové úřední dopisy a ke konci života najednou píše prostě mnoha stránkové dopisy Janáček Kamile Šteslové a podobným způsobem se choval Šostakovič hned u několika těch svých nápadnic a teď mě jich napadá, já nevím, 5 asi, ale určitě by se jich našlo víc. Takže tady tímhle způsobem on se zbližoval s tou svojí ženou a vlastně ona byla tou operou tak jako prorostlá a na tu svoji ženu myslel právě, když na té opeře pracoval a jí je ta opera věnována. No, oni měli takový vztah, jakože nesmírně se sobě vážili, měli se rádi, ten respekt byl až nekonečný zároveň, protože oba byli tedy v těchto věcech zkušení a zběhli, tak měli tedy takovou dohodu, jakože se budou mít rádi a že rodina a všechno, ale že prostě si oba budou užívat, jako to, co jim budou síly stačit a oba to také tedy po celý život vykonávali a ona byla úplně z jiné branže, ona byla fyzička a byla na nějakém snad kosmodromu, nevím, myslím, že to nebyl přesně Bajkonur, ale ona, ta Nina pravidelně jezdila na několika měsíční pobyty někam takhle, takže ona byla prostě pryč z baráku v tom roce 54, Stalin byl jenom něco přes rok po smrti. No a náhle ona prostě měla rakovinu, o které se nevědělo a která už dospěla do naprosto terminální fáze. Takže ona najednou upadla do nějakého komatu nebo něčeho a Šostakovičovi se takřka nepodařilo ani tam přicestovat, aby ještě stihl naživu. Takže prostě osoba, se kterou po celý život jste prorostli, máte s ní dvě děti, v tom roce 54 příšerní pubertáci, na ně si Šostakovič hrozně stěžoval, Galina je ročník 36 a Maxim, dirigent, je ročník 38. No a teď v roce 1954 náhle umírá matka od rodiny a Šostakovič je úplně bezradný. On ztrácí tady tu svoji hlavní průvodkyni životem, má na krku teda ty dva spratky, má tam nějaký takový jakože služebnictvo, že to nejhorší oni zvládnou a teď vůbec si neví rady. Jak neví, co má dělat, tak si vytáhne tu partituru té Lady Macbeth, které už nemohl věřit, protože ona prošla tolika odmítnutími a odsouzeními, že už tomu nevěřil. Vytáhl tu partituru a začal si v ní listovat, začal si v ní číst. Myslel na tu svou ženu, ale zároveň se na to samozřejmě díval realisticky. Co by se s tou operou tak asi muselo stát, kdyby měla být znovu provedena. Ta úprava vlastně zabrala celých asi 8 let. On s tím nějak nespěchal, bylo to jako nárazově, nebylo to, že by na tom pracoval 8 let, ale tak někdy ho napadlo to udělat. Ještě během toho zažil několik úplně zničujících neúspěchů, třeba v roce 1957, kdy se objednali vysoce postavení činitelé svazu skladatelů, jednoho konkrétního, mezi nimi si pamatuju Dmitrije Kabalevského, kteří upravenou verzi Lady Macbeth si přišli poslechnout Šostakovičovi domů přímo, jo, jako oficiální delegace, oni to všechno jako tak nějak přehrál, nevím, jestli se tam i zpívalo, jak to teda celé upravil. Oni vstali, řekli, že děkuju, že jim to přehrál, že je to příšerný a že naprosto nehrozí, že by se tohle mohlo dát, že je to naprosto pomílené dílo v rozporu ze vším a teď samozřejmě ten ideologický balast formulační, který může zabrat hrozně dlouhý čas. Takže těch zklamání z toho bylo opravdu moc, moc, moc a až počátkem 60. let částečně posílen těmi svými vnitřními úspěchy, tedy že byla uvedena ta čtvrtá symfonie v roce 61, kdy se podařilo provést 13. symfonii, což byl obrovský zase strhující příběh, protože 13. symfonie, vokální pětivěta na verše Evgenie Jevtušenka byla velkou obžalobou hlavních nešvarů sovětské společnosti. Úplně příšerná, ti bolševici jako vůbec nevěděli, co s tím mají dělat. Jo. Obžaloba ruského antisemitismu, strachu ze stalinismu, zase opět Šostakovič feminista se tam zabývá vztahem obtížným osudem žen v sovětské realitě a tak dále. Takže ti bolševici snažili do poslední chvíle zabránit provedení té 13. symfonie, zastrašovali všechny interprety, když v prosinci 1962, rok po té 4. symfonii, došlo nakonec k premiéře té 13. symfonie, tak to Šostakovič mohl považovat za takové své velké jakoby osobní vítězství. No a současně s tím došlo i k úspěšnému dokončení revize opery Lady Macbeth Mcenského újezdu. Jak jsem říkal, těch úprav nebylo mnoho během té opery, kdybychom to jako percentuálně vyjádřili v tom čase, ale byly to ty nejzásadnější úpravy, které nasměřovaly tu operu někam trochu jinam. Do takové, řekl bych, klidně obyčejné opery. Jo? Teď to nemyslím nějak pejorativně, ale je to prostě zpátky do Verdiho, do Čajkovského a do takových věcí. No a počátkem roku 1963 tedy tato obnovená premiéra proběhla. Konečně Lady Macbeth po zbytek života se ještě tak jako občas do Šostakoviče strefoval kde kdo, ale on už si svoje soukromí uhájil, on už byl kompletně rozdvojená osobnost, byl Šostakovič oficiální, který vždycky, když je výročí října, tak udělá symfonickou báseň Říjen a když je potřeba kdesi v Novorosijsku udělat hudbu k takovému tomu komunistickému kostelu, nebo jak to říct, samozřejmě, protože ta bolševická scéna přebírá celou řadu rysů zbožnění z pravoslaví a jeden z nich je vždycky památník hrdinům Velké vlastenecké války, kde hoří věčný oheň. A u toho vždycky hraje nějaká hudba, která se tam pouští furt dokola, tak to, co se takový zkomponuje pochod sovětské policie k výročí bezpečnost, nebo milice, ano, správně, sovětské milice a tak dále, takže to je Šostakovič veřejný a pak je Šostakovič soukromý, který počínaje tou 13. symfonií přes smyčcové kvartety, kde zase dosahuje svých takových jako extrémních poloh, 15. kvartet esmol, skoro 3/4 hodinový, který má 6 pomalých vět a žádnou rychlou, až takové jako věci, do kterých on zasahuje, ale je to jakési jeho vnitřní vítězství, že tedy ten svůj jakoby vnitřek se mu podařilo obhájit. Ale je to ten starý člověk, který prostě už má svoje zásady, už není zvědavý na publicitu určitého typu, takže po celý zbytek života on zásadně nepovoloval provedení toho opusu 29 Lady Macbethského újezdu, ale zásadně vždycky pouze opus 114 Kateřina Izmajlovová. Tady tato verze má také zastánce, protože prostě se nad tím zamyslel, některé věci tam změnil. Ten název je mnohem šťastnější, Kateřina Izmajlovová samozřejmě, protože ta opera je celá koncipována jenom příběhem, vnitřním i vnějším příběhem té hlavní hrdinky, takže ten popisný název okresu, že jo, není tak vystihující jako jméno té hlavní hrdinky, ale už nikdy nesouhlasil s tím, aby se ta opera dávala v té původní verzi, což tedy k jeho velkému rozhořčení občas nějaká opera dělala a hned jak Šostakovič zemřel, tak se na to a především v 80. letech vrhli operní domy na celém světě a dávají tu původní verzi, respektive jednu z původních verzí 1932 1935. To jenom bereme jako dobro, zlo, černo, bílo, spravedlivo, nespravedlivo, svoboda, nesvoboda. Je jasný, že tam měl problémy, tak proč neutekl? Ale on byl člověk, který byl zároveň ve své zemi zakořeněný, miloval. Jo, oni ještě mají takovou jako patetický charakter toho vztahu ke své rodné zemi, který ještě velice často a rádi popisují vzletnými slovy. To bylo velice důležité. A on si to prostě nevedl představit. Neuměl žádný jazyky, ale zároveň taky jako mu ten západ jako se dosti zajídal v některých ohledech, protože prostě ta svoboda, která pro něho byla velice důležitá, tak to nebyla jediná důležitá věc. On myslel na celou řadu dalších věcí. No a jakým způsobem on se se západem setkal? No tak když v roce 1949, rok po jednom z důležitých útoků na přední hudební skladatele, se Šostakovičovy skladby prakticky nehrají vůbec a pak mu zatelefonuje osobně Stalin domů a vyzve ho, aby byl šéfem sovětské delegace na Světovém mírovém kongresu v New Yorku. Šostakovič jako tedy nespochybnitelná autorita. A on tam musel jet do toho New Yorku a ten Ždanovský útok z roku 1948 byl zase zničující a Šostakovičova díla se nemohla hrát a nehrála. A v téhle situaci Šostakovič jede do New Yorku na ten mírový kongres, vede tu delegaci, no a pořád do zblbnutí se ho prostě novináři ptali, tak teď přece jste v Americe, tak teď jako nám to řekněte svobodně, když jste přijel do té Ameriky, že je to hrozný ten Stalin a že se, proč se ta díla vaše ne? A on prostě mu nezbývalo nic jiného, než pořád kolovrátkově do zblbnutí opakovat ty stranické formulace, ty žvás, ty strana mi pomáhá. Jsem bolševické straně velmi vděčný za to, že je a jsem za všechno, co jsem udělal vděčný straně a tohle on musí pořád opakovat. Protože už tu druhou fázi té analýzy jako ti novináři neudělali, jakože prostě rodina je doma, co by se stalo, kdyby on tam najednou začal mluvit nějak svobodně, to nešlo. A přitom Šostakovič byl nadšený celý svět. Vyšla v novinách deklarace zdravice 300 předních amerických umělců, kteří vítají na půdě Spojených států velkého sovětského skladatele Dmitrije Šostakoviče. A pod tuhle věc se odmítl podepsat Igor Fyodorovič Stravinský. Strašně ho za to kritizovali, že nafoukanej, prostě Stravinský, hrozný. A později se Šostakovič vyznal, že mu tady za tento postoj byl Stravinskému velmi vděčný, protože on tady tohle pochopil. Taková byla zhruba myšlenková situace. Šostakovič by se na tom západě ztratil, nehledě k tomu, že byl vlastně vysoce postavený bolševik, měl ty prioritní nemocnice, ty obchody, kde mohli nakupovat jenom bolševici, a taky byl pořád na západě. Pořád tam mohli jezdit a koncerty uvádět a přijímat různé pocty a něco takového. A i když si to tak jako úplně neužíval, tak tam v podstatě pořád byl, takže mu to nějak jako hrozně nechybilo, ale byl oběma nohama v té sovětské realitě a prostě nebyl ten typ, zatímco Stravinsky ten všechno, co dělal, vždycky měl postaveno na svobodě, a kdyby se té jeho svobody někdo sebe méně dotkl, tak by i hned utekl a vůbec by se už o to nezajímal, vůbec mu to v podstatě nevadilo, že byl od té ruské země tak vzdálen, a Šostakovič by se od toho rozhodně vzdálit nedokázal. Taky měl spoustu přátel a na ty přátelé byl nesmírně fixován. Šostakovič. To je taky jeden z důvodů, proč nikdy neupadl do takového ryzího, spupného bolševismu, protože by ztratil přízeň svých přátel, a ti pro něho byli minimálně stejně důležití jako přízeň toho oficiálního sovětského režimu.
Tak vám děkuji, že jste poslouchali. Děkuji Honzovi Špačkovi, že přijal pozvání, a myslím si, že jsme se dozvěděli i já mnohé, a to v té opeře intenzivně žiju 3 měsíce a rok ještě předtím se tím zabývám, a prosím vás, přijďte se podívat, protože ten stojí za to.
Znova i znova šaga. Stay.